Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Microeconomics adalah buku teks pengantar ekonomi mikro dalam seri ekonomi McGraw-Hill, edisi ke-Suempau, yang dikembangkan oleh Campbell R. McConnell bersama Stanley L. Brue dan Sean M. Flynn. Buku ini ditujukan terutama untuk mahasiswa mata kuliah prinsip ekonomi. Tetapi susunannya juga berguna bagi pembaca yang ingin memahami cara keputusan individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah membentuk hasil pasar. Pembahasannya dimulai dari kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang, lalu bergerak ke permintaan, penawaran, elastisitas, perilaku konsumen, biaya produksi, serta struktur pasar. Cakupannya tidak berhenti pada model pasar yang ideal. Buku ini juga menghubungkan teori dengan kegagalan pasar, kebijakan persaingan usaha, ketimpangan pendapatan, layanan kesehatan, imigrasi, perdagangan internasional, dan pembangunan ekonomi. Pendekatannya khas buku ajar yaitu menjelaskan konsep secara bertahap, memakai grafik dan contoh penerapan, lalu menempatkan konsep tersebut sebagai alat untuk menilai persoalan nyata. Karena itu, tujuan utamanya bukan memberi jawaban kebijakan yang sederhana, melainkan membangun kerangka berpikir ekonomi yang teratur. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kelangkaan dan biaya peluang sebagai dasar setiap pilihan ekonomi, buku ini menempatkan kelangkaan sebagai titik awal ekonomi mikro. Keinginan manusia sangat beragam, sedangkan waktu, pendapatan, tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam selalu terbatas. Karena keterbatasan itu, memilih satu tindakan berarti mengorbankan alternatif lain. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dilepas, bukan semata-mata uang yang dibayarkan. Kerangka ini membantu pembaca memahami bahwa keputusan kuliah, bekerja, membeli barang, memproduksi, atau mengalokasikan anggaran publik memiliki konsekuensi yang tidak selalu tampak langsung. Pembahasan juga terkait dengan batas kemungkinan produksi, yang menunjukkan kombinasi keluaran yang dapat dihasilkan suatu perekonomian dengan sumber daya dan teknologi tertentu. Titik di dalam batas mencerminkan penggunaan sumber daya yang belum efisien, sedangkan titik di luar batas belum dapat dicapai tanpa pertumbuhan kapasitas atau perubahan teknologi. Dari sini, buku menghubungkan pilihan individu dengan sistem ekonomi dan arus melingkar pendapatan. Rumah tangga menyediakan faktor produksi dan menerima pendapatan, sementara perusahaan menggunakan faktor itu untuk menghasilkan barang dan jasa. Penjelasan ini penting karena pasar tidak diperlakukan sebagai tempat jual-beli yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari hubungan timbal balik antara produksi, pendapatan, dan konsumsi. Dasar tersebut membuat analisis bab-bab berikutnya lebih dari sekadar hafalan istilah. Kedua, permintaan, penawaran, dan efisiensi dalam pembentukan harga pasar. Inti analisis pasar dalam buku ini adalah interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan menjelaskan jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, dengan asumsi faktor lain tetap. Penawaran menjelaskan jumlah yang ingin dan mampu dijual produsen. Harga keseimbangan muncul ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jika harga berada terlalu tinggi, terjadi surplus. Jika terlalu rendah, terjadi kekurangan. Mekanisme perubahan harga memberi dorongan bagi pembeli dan penjual untuk bergerak menuju keseimbangan, meskipun proses nyata dapat dipengaruhi informasi yang tidak sempurna, aturan pemerintah, atau keterbatasan penyesuaian. Buku ini juga membedakan perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan akibat harga. Dari pergeseran seluruh kurva akibat pendapatan, selera, biaya input, teknologi, jumlah pelaku pasar, atau ekspektasi. Perbedaan ini krusial agar pembaca tidak salah menyimpulkan penyebab perubahan pasar. Pembahasan efisiensi memperluas analisis dari pertanyaan tentang harga menjadi pertanyaan tentang alokasi sumber daya. Dalam kondisi persaingan tertentu, harga pasar dapat membantu mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang dinilai konsumen. Namun, kesimpulan itu bersifat bersyarat. Bab lanjutan menunjukkan situasi ketika sinyal harga tidak memasukkan semua biaya dan manfaat sosial. Dengan demikian, diagram pasar digunakan sebagai alat penalaran, bukan sebagai gambaran bahwa semua pasar selalu bekerja sempurna. Ketiga, elastisitas, utilitas, dan ekonomi perilaku untuk membaca keputusan konsumen. Buku ini menjelaskan bahwa respons konsumen terhadap perubahan harga tidak sama untuk semua barang. Konsep elastisitas harga permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang diminta ketika harga berubah. Permintaan cenderung lebih elastis bila tersedia banyak pengganti. Barang bukan kebutuhan mendesak, pembelian menyerap porsi besar dari anggaran, atau konsumen memiliki waktu untuk menyesuaikan diri. Sebaliknya, permintaan yang tidak elastis membuat jumlah pembelian berubah relatif kecil. Konsep ini berguna untuk menilai dampak pajak, strategi harga perusahaan, dan perubahan penerimaan total. Analisis kemudian dilanjutkan dengan utilitas, yaitu cara ekonomi menggambarkan kepuasan dari konsumsi. Prinsip utilitas marginal yang menurun menerangkan mengapa tambahan unit suatu barang biasanya memberi kepuasan tambahan yang makin kecil. Konsumen yang menghadapi anggaran terbatas berupaya mengalokasikan belanja agar manfaat tambahan per unit uang seimbang di antara pilihan yang tersedia.
Namun,
buku ini tidak membatasi pembaca pada gambaran manusia yang selalu menghitung secara sempurna. Bab ekonomi perilaku membahas bagaimana keputusan dapat dipengaruhi oleh kebiasaan, cara pilihan disajikan, kecenderungan menilai kerugian lebih kuat, dan keterbatasan perhatian atau pengendalian diri. Penambahan ini membuat teori konsumen lebih realistis tanpa membuang manfaat model dasar. Pembaca diajak melihat bahwa model rasional adalah titik awal analitis, sedangkan perilaku aktual sering memerlukan penjelasan psikologis dan kelembagaan. Keempat, biaya produksi dan struktur pasar sebagai penjelasan perilaku perusahaan. Pada sisi produsen, buku ini menguraikan hubungan antara keputusan produksi, biaya, dan bentuk persaingan. Perusahaan harus membedakan biaya tetap dari biaya variabel, serta biaya rata-rata dari biaya marginal. Biaya marginal, atau tambahan biaya untuk menghasilkan satu unit lagi, sangat penting karena perusahaan membandingkannya dengan tambahan penerimaan ketika menentukan keluaran. Dalam jangka pendek, sebagian input sulit diubah, sehingga perusahaan dapat tetap berproduksi meskipun tidak menutup seluruh biaya total. Selama penerimaan masih membantu menutup biaya variabel. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat masuk atau keluar pasar dan menyesuaikan skala operasi. Buku ini lalu membandingkan persaingan murni dengan monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Dalam persaingan murni, perusahaan individual menerima harga pasar. Dalam monopoli, satu penjual memiliki kekuatan lebih besar untuk memengaruhi harga dan jumlah produksi. Persaingan monopolistik menekankan diferensiasi produk, sedangkan oligopoli menyoroti ketergantungan strategis antar sejumlah kecil perusahaan besar. Perbandingan itu penting karena tidak semua industri dapat dianalisis dengan satu aturan yang sama. Harga, inovasi, iklan, hambatan masuk, dan laba dapat berbeda menurut struktur pasar. Dengan kerangka tersebut, pembaca dapat memahami alasan ekonomi di balik kebijakan antitrust dan regulasi. Fokusnya bukan hanya menyebut bahwa perusahaan mengejar laba, melainkan menjelaskan batas biaya, permintaan, dan persaingan yang membentuk cara pengejaran laba itu dilakukan. Terakhir, kegagalan pasar dan isu kebijakan dari antitrust hingga kesehatan dan imigrasi. Salah satu kekuatan cakupan buku ini adalah penghubungan teori mikroekonomi dengan masalah kebijakan. Pasar dapat menghasilkan alokasi yang kurang efisien ketika ada eksternalitas, barang publik, informasi yang tidak simetris, atau kekuatan pasar. Eksternalitas muncul saat tindakan produsen atau konsumen menimbulkan biaya atau manfaat bagi pihak lain yang tidak tercermin sepenuhnya dalam harga. Polusi adalah contoh biaya eksternal, sedangkan beberapa kegiatan seperti vaksinasi dapat menghasilkan manfaat yang melampaui pengguna langsung. Barang publik menghadirkan persoalan karena orang dapat menikmati manfaat tanpa mudah dikecualikan dari penggunaan, sehingga penyediaan melalui pasar dapat kurang dari kebutuhan sosial. Buku ini juga membahas peran pemerintah sambil menekankan bahwa intervensi tidak otomatis berhasil. Kebijakan dapat menghadapi informasi terbatas, insentif politik, biaya administrasi, dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Kerangka ini diterapkan pada antitrust dan regulasi, pertanian, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, diskriminasi, kesehatan, serta imigrasi. Topik perdagangan internasional dan negara berkembang memperlihatkan bahwa keputusan mikro juga terkait lintas batas melalui spesialisasi pertukaran dan distribusi manfaat maupun biaya. Nilai pembahasannya terletak pada cara buku memaksa pembaca mengajukan pertanyaan konkret. Siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung biaya, informasi apa yang tersedia, dan apakah kebijakan memperbaiki kegagalan pasar atau justru menciptakan kegagalan baru. Pendekatan ini membantu pembaca menilai perdebatan publik dengan lebih disiplin. Kesimpulannya, microeconomics paling sesuai untuk mahasiswa yang mengambil pengantar ekonomi mikro, peserta kelas bisnis atau kebijakan publik, serta pembaca mandiri yang membutuhkan fondasi sistematis sebelum membaca analisis ekonomi yang lebih teknis. Buku ini terutama bermanfaat bagi pembaca yang ingin menguasai bahasa dasar ekonomi, seperti biaya peluang, keseimbangan pasar, elastisitas, biaya marginal, utilitas, dan struktur pasar. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan menerjemahkan persoalan sehari-hari dan isu publik ke dalam pertanyaan yang lebih jelas tentang insentif pilihan. Biaya, manfaat, dan dampak terhadap pihak lain, pembaca tidak harus menerima setiap kesimpulan kebijakan secara mentah. Justru, buku ini menyediakan perangkat untuk menguji asumsi yang ada di balik kesimpulan tersebut. Dibanding buku mikroekonomi pengantar yang sangat ringkas, edisi ini menonjol karena cakupannya luas dan penjelasannya bertahap. Teori konsumen dan perusahaan dibahas bersama ekonomi perilaku, kegagalan pasar, kebijakan pemerintah, dan isu kontemporer seperti kesehatan, ketimpangan, imigrasi, serta perdagangan. Kombinasi itu membuatnya tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan model grafik. Buku ini berusaha menunjukkan kapan model pasar berguna, kondisi apa yang membatasi penerapannya, dan mengapa kebijakan dapat memunculkan pertukaran kepentingan. Sumber belajar digital yang menyertai edisi ini juga dirancang untuk mendukung latihan konsep dan pembacaan grafik. Meski pembaca yang mencari kritik mendalam atas asumsi dasar ekonomi, mungkin perlu melengkapinya dengan bacaan lain, microeconomics tetap merupakan teks pengantar yang kuat, terstruktur, dan luas untuk memahami ekonomi arus utama. Jika Anda ingin mendukung Campbell McConnell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.